Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, 3 laporan internasional dalam sajian VOA pagi ini, Kamis 29 Agustus 2019.
Presiden Prancis mengajak Eropa merangkul Rusia demi stabilitas benua itu.
Dituduh mata-mata, penulis Australia ditahan di Tiongkok.
Presiden Trump batalkan program status perlindungan sementara atau TPS, banyak keluarga khawatir.
Apa kabar Anda pagi ini pendengar? Langsung dari Studio 17, gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Siaran VOA pagi ini bersama Karlina Amkas.
Dan saya Dania Iman, kami awali sajian pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Presiden Menteri Inggris dituduh mengkudeta Brexit.
Presiden Brasil perbaharui kritiknya terhadap Presiden Prancis.
Amerika berlakukan sanksi baru terhadap Iran.
Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia. Pagi ini dalam liputan Indonesia, Indonesia usulkan pembentukan kawasan perdagangan bebas dengan 6 negara teluk.
Melakukan feasibility studies sudah kita sampaikan kepada mereka dan secara prinsip mereka memberikan respons yang cukup baik.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Banyak orang merasa lega karena hasil penelitian menunjukkan resiko mikroplastik dalam air minum terhadap kesehatan manusia ternyata rendah.
We know that most particles, the vast majority or all particles above 150 micrometers in diameter are passing through the gut.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang ditutup bervariasi. Pendengar beragam sajian VOA pagi ini, kami awali dengan warta dunia, selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu dituduh melakukan sebuah skandal konstitusional dengan minta Ratu Elizabeth untuk menunda parlemen selama sebulan, sehingga mempersulit usaha partai oposisi dan anggota konservatif pemberontak yang hendak menggagalkan rencana Brexit dan keluar dari Uni Eropa. Ratu memberi persetujuannya setelah sebuah delegasi para menteri bertemu dengan dia. Langkah mengejutkan ini yang menambah keruwetan drama Brexit serta mengancam tatanan negara itu memicu kemarahan dari pemimpin partai pro-Uni Eropa dan oposisi. Mereka menuduh Johnson melancarkan kudeta terhadap parlemen dengan mengucilkan kekuatan parlemen guna melakukan pengawasan dan perdebatan. Ketua dari House of Commons, John Bercow, melancarkan sebuah serangan sengit terhadap Perdana Menteri Boris Johnson. Menutup parlemen merupakan pelanggaran terhadap proses demokratik dan hak anggota parlemen untuk berperan sebagai wakil rakyat. Presiden Brasil Jair Bolsonaro Rabu mengatakan dia menerima bantuan 4 pesawat terbang Chili dalam usahanya memadamkan kebakaran hutan tropis Amazon. Namun dia memperbaharui kritiknya terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron. Bolsonaro sekali lagi menuduh pemimpin Prancis itu menyebut dirinya sebagai pembohong. Perang kata-kata ini bermula dari pertikaian seputar bagaimana mengendalikan kebakaran itu, dan Bolsonaro mencemoohkan Macron yang dikatakannya merasa dia satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan lingkungan. Komentar Bolsonaro ini datang sehari setelah dia mengatakan Brasil hanya akan menerima bantuan $20 juta dari negara-negara G7 kalau Macron menarik kembali ucapan yang oleh Bolsonaro dianggap menghina. Selesai pertemuan Rabu dengan Presiden Chili Sebastian Pinera di Brasilia, Bolsonaro mengatakan negara-negara Amazon kecuali Venezuela akan bertemu di Kolombia pada 6 September guna menyusun strategi bagi pelestarian lingkungan. Sebuah pernyataan pada Rabu dari kedua pemimpin Amerika Selatan itu mengakui tantangan lingkungan harus bisa dipenuhi, tetapi hanya lewat penghormatan pada kedaulatan nasional masing-masing negara. Amerika telah memberlakukan sanksi terhadap dua jejaring pengadaan yang katanya terkait dengan pemerintah Iran. Jejaring ini telah terlibat dalam kegiatan pengadaan yang diperuntukkan militer Iran. Departemen Keuangan Rabu mengatakan jejaring ini dipimpin oleh Hamed Degan, seorang warga Iran, CEO dari Pishtazan Kafosh Gostar Boshra, dan manajer serta ketua dewan di Ebtekar Sanat Ilya. Badan Amerika itu mengatakan jejaring itu dioperasikan oleh Hamed Degan menggunakan sebuah perusahaan berbasis di Hong Kong guna menghindari sanksi Amerika dan dunia, serta menyasarkan teknologi dan komponen Amerika untuk orang-orang yang terkait dengan pemerintah Iran dan Korps Garda Revolusioner. Departemen Keuangan mengatakan jejaring kedua yang dipimpin oleh Syed Hossein Shariat, juga seorang warga Iran, telah membeli produk aluminium dari Nuclear Suppliers Group untuk militer Iran. Penasihat Keamanan Nasional Amerika John Bolton mengatakan dia telah membahas keprihatinan Washington dengan ancaman akibat praktik perdagangan Tiongkok yang tidak fair dengan pejabat Ukraina selama lawatannya di Kiev. Ketika ditanya tentang kemungkinan akuisisi bisnis pertahanan Ukraina Motor Sikh, Bolton mengatakan dia tidak bersedia membahas bisnis yang spesifik dan transaksi seperti itu ada di dalam lingkup kedaulatan Ukraina. Demikian dilaporkan oleh Reuters, tetapi dia menjelaskan pemerintah Amerika tidak setuju dengan transaksi itu. Sebelumnya, media Ukraina melaporkan dua perusahaan Tiongkok telah mencapai kesepakatan dengan BUMN militer Ukraina, Ukroboronprom, untuk secara bersama-sama membeli motor Sikh. Presiden Trump Rabu menyebut teritori Amerika, Puerto Rico, sebagai salah satu tempat paling korup di dunia, sementara badai Dorian semakin menguat dan menyasarkan Pulau Karibia itu hanya 2 tahun setelah badai Maria menghancurkannya. Pulau ini berada di bawah pengamatan badai dan pusat badai Amerika mengatakan Dorian agak menguat dari badai tropis menjadi angin topan dengan kecepatan angin 120 km per jamnya.
Pendengar, selepas warta dunia kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pada perdagangan hari Rabu, pasar saham umumnya ditutup menguat. Laporan dari Bursa Saham dan Perdagangan Komoditi di New York lebih lanjut disampaikan oleh Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Kamis 29 Agustus 2019. Harga saham di Wall Street meningkat pada hari ini dan indeks Dow Jones menguat 258 poin mencapai 26.036. Indeks S&P 500 menguat 16 poin mencapai 2.885. Sementara indeks Nasdaq menguat 29 poin mencapai 7.856. Di Eropa, harga saham tidak menentu. Indeks Financial Times London naik 25 poin mencapai 7.114. Indeks DAX Jerman melemah 29 poin dan menjadi 11.701. Sementara indeks CAC 40 Paris melemah 18 poin menjadi 5.368. Di Asia, harga saham juga tidak menentu. Indeks Nikkei Tokyo menguat 23 poin menjadi 20.479. Sementara indeks Hang Seng Hong Kong melemah 48 poin dan menjadi 25.615. Sementara itu untuk sektor komoditas, Brent crude diperdagangkan pada $60.47 per barrel, emas diperdagangkan pada $1,538 per troy ounce, serta kakao diperdagangkan pada $2,243 per metric tonnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.90 euro dan 106.18 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.22, dan menurut catatan Bloomberg 1 dolar Amerika setara dengan Rp14.259.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, kami ajak Anda mengikuti perkembangan pasar global VOA dalam berita-berita ekonomi dan keuangan sajian VOA setiap Selasa sampai Jumat pagi. Dan kini kita beralih ke laporan internasional. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan benua Eropa tidak akan pernah stabil dan aman jika hubungan dengan Rusia tidak dipulihkan. Berbicara kepada para diplomat asing setelah berakhir KTT G7 di Biarritz, Macron mengakui ada beberapa sekutu yang menolak pembicaraan apapun dengan Rusia karena agresi Rusia di Ukraina.
Dalam KTT G7 itu, Presiden Amerika Donald Trump mendorong diterimanya kembali Rusia dalam sekelompok elit yang telah mengeluarkannya pasca aneksasi Semenanjung Crimea di Ukraina tahun 2014. Laporan wartawati VOA Zlatika Hoek dari Washington disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, campur tangan berkelanjutan Rusia di bagian timur Ukraina telah memicu ketegangan dengan Barat. Tetapi sejak menjabat tahun 2017 lalu, Presiden Trump telah mendorong pemulihan hubungan Amerika dengan Rusia, dan ia tampaknya mendapat dukungan dari sebagian pemimpin Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan,
"Je crois qu'il nous faut construire."
Saya kira, ujar Macron, kita harus membangun model keamanan dan kepercayaan baru di Eropa, karena benua Eropa tidak akan pernah stabil dan aman jika kita tidak memperjelas dan memulihkan hubungan dengan Rusia. Ini bukan demi kepentingan sekutu. Sebagian sekutu akan terus mendorong untuk memberlakukan lebih banyak sanksi. Namun hal ini untuk kepentingan mereka, bukan kita, tambahnya. Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk dan juga politisi dari Polandia mengecam keras Trump hari Sabtu karena menyarankan untuk mengundang Rusia dalam pertemuan KTT G7.
Today I will try to convince my interlocutors.
Saat ini saya akan berupaya meyakinkan lawan bicara saya bahwa akan lebih baik mengundang Ukraina sebagai tamu di pertemuan G7 berikutnya, ujar Tusk. Untuk mendengar pandangan Presiden baru Volodymyr Zelensky. Saya berbicara dengannya tentang hal itu 2 hari lalu dan saya tahu ia akan sangat tertarik, tambahnya. Inggris juga menentang masuknya kembali Rusia. Hubungan Inggris dan Rusia memburuk pasca insiden keracunan seorang mantan mata-mata Rusia di Inggris tahun 2018, di mana Inggris menyalahkan Rusia atas insiden itu. Macron mengatakan mengingat tindakannya di Inggris dan Ukraina, Rusia tidak dapat diterima kembali dalam kelompok itu sebagai anggota penuh. Tetapi mendorongnya menjauhi Eropa merupakan kesalahan strategis. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Dan ini kan udah tengah minggu,
iya.
Sebentar lagi akhir pekan. Dan akhir pekan ini bakalan... akhir pekan, libur akhir pekan.
Oh iya, ini kan libur
panjang. Akhir pekan.
Nah, iya. Dan ini ada satu tempat ya yang saya kepengen banget nih, Carlina. Pernah dengar nggak Smorgasburg? Jadi di Washington DC, ini tuh ada tempat makan. Kamu kan seneng kan nyoba-nyobain makanan gitu? Jadi ini tuh kayak...
wisata kuliner.
Iya, kayak di depan kantor kita ini kan setiap Rabu ada yang namanya Farmers Market itu ya. Jadi kan mereka kan ngejualin makanan banyak banget tuh, beragam banget kan makanannya. Nah ini...
saya suka ininya.
Apa?
Jus.
Oh, dia jualan jus juga ya. Nah, di tempat ini tuh katanya tuh segala macam ada. Mulai dari es krim, donat, terus beragam makanan
ada
dari...
ada lontong sayur nggak ada?
Ya, kalau itu mungkin
katanya
belum
beragam
ada ya. Tapi itu ide bagus loh kalau memang bisa masuk situ. Jadi ini katanya si Smorgasburg ini, dia itu berasal dari festival makanan di New York. Lalu karena saking populernya, orang tuh kan suka pada ke New York hanya untuk itu gitu. Nah sekarang
jauh
tuh dibikin,
betul ya.
Jauh betul kan, kita harus travel berapa jam sih kalau ke New York?
4 jam lah kira-kira.
4 jam kan. Nah ini sekarang tuh ada di Washington DC, gimana kalau kita kesana nyobain makanan-makanan?
Mahal gak ada?
Enggak ya, makanan
alergi
kayak di...
kalau mahal.
Alergi. Saya juga alergi kalau sama yang mahal-mahal, saya maunya gratis. Alias masak sendiri di rumah. Iya tapi kalau makanan-makanan ini ya karena kan memang ini kan di... kayak makanan festival gitu ya, jadi mungkin harganya juga oke gitu.
Tapi kalau makanan festival biasanya jaim dah.
Oh gitu ya?
Apa?
Porsinya sedikit, iya.
Iya.
Tapi nggak kayak di bazar kemarin kan, di bazar 17-an itu kan
oh,
makanannya $10 tapi berlimpah banget kayaknya. Betul. Di kotak-kotakin gitu ya.
Itu pun anak-anak saya udah kaget.
Oh gitu?
Biasanya $5, $7 kok sekarang jadi $10?
Oh iya mahal.
Nanti kita bicara tentang bazar ya.
Oke. Okay.
Terdengar senang sekali VOA kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA yang mendekatkan Anda pada dunia. Tidak terasa ya Dan, sudah menjelang akhir Agustus,
iya,
29
betul,
Agustus
sebentar
nih sekarang.
Lagi ini bisa ganti tahun loh.
Ya, jangan ganti tahun dulu, ganti bulan dulu.
Ganti bulan, iya.
Dan pendengar, kini kita beranjak ke laporan internasional kedua. Para pejabat Tiongkok memperingatkan Australia agar jangan campur tangan dalam kasus orang Tiongkok warga Australia yang ditangkap di negara asalnya atau tanah kelahirannya atas tuduhan melakukan kegiatan mata-mata.
Yang Heng Jun lahir di Tiongkok tetapi kini menjadi warga Australia. Ia ditahan di Beijing sejak bulan Januari. Pemerintah Australia semakin kritis menanggapi perlakuan Tiongkok terhadapnya belakangan ini. Laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney disampaikan Isa Ismail.
Yang Heng Jun sedang diperiksa atas tuduhan merugikan keamanan nasional China. Tapi para pejabat Australia kini diberitahu bahwa Yang, mantan diplomat China sebelum menjadi warga Australia itu, kini dicurigai melakukan kegiatan mata-mata. Ia ditahan sejak bulan Januari dan tidak boleh dikunjungi keluarga atau pengacaranya. Dalam sebuah pernyataan keras, pemerintah Australia mengatakan Yang ditahan dalam kondisi yang sangat buruk dan Australia sangat prihatin atas kesehatannya. Menteri Luar Negeri Maris Payne mengatakan Yang ditahan karena keyakinan politiknya dan karenanya harus dibebaskan. Alex Joski, pakar pada Australian Strategic Policy Institute, mengatakan dunia barat haruslah turun tangan untuk membantunya.
Countries like the UK, Canada, the US and the EU all have a stake in this. They all have a duty to try to protect the rights of people who are being oppressed by.
Negara seperti Inggris, Amerika dan Uni Eropa semuanya punya kepentingan. Mereka punya tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang ditindas oleh negara-negara totaliter dan sekaligus memastikan rule of law dijalankan dengan baik.
Yang Heng Jun pindah ke Australia dalam permulaan tahun 2000-an. Ia dikenal sebagai pengecam keras kebijakan pemerintah China dan ditahan permulaan tahun ini ketika ia berkunjung ke kampung halamannya di China. Istri Yang, Ru Jian, yang telah mendapat status penduduk tetap Australia, masih berada di China dan dilarang meninggalkan negara itu. Kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China, kasus Yang sedang diproses sesuai hukum. Ia mengatakan China sangat tidak puas atas komentar Australia tentang penahanan Yang dan menyerukan supaya Australia jangan campur tangan dalam urusan ini. Laporan media mengatakan kalau dinyatakan bersalah oleh pemerintah China, Yang bisa dijatuhi hukuman penjara yang panjang ataupun hukuman mati.
Anda masih bersama Radio Voice of America Washington. Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami di www.voindonesia.com. Kami mengudara dalam siaran pagi dan siaran petang. Voice of America mendekatkan Anda pada dunia.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan dari Indonesia. Indonesia mengusulkan pembentukan kawasan perdagangan bebas, disingkat FTA, atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, disingkat CEPA, antara Indonesia dan 6 negara dalam Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada Sekjen GCC. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Jenderal GCC atau Dewan Kerjasama Teluk Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani pada Rabu di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai mekanisme konsultasi antara pemerintah Indonesia dan Sekretaris GCC. Penandatanganan nota kesepahaman yang juga disaksikan oleh 6 duta besar negara Arab Teluk tersebut menjadi salah satu agenda utama kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk di Jakarta pada 27 hingga 30 Agustus 2019, namun tidak ada jumpa pers sehabis acara itu. GCC adalah organisasi regional beranggotakan 6 negara Arab di kawasan Teluk Persia, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Menteri Retno menjelaskan nota kesepahaman yang baru ditandatangani itu merupakan kelanjutan dari surat minat atau letter of intent yang juga diteken oleh Menteri Retno dan Abdul Latif Al-Zayani pada September 2015. Menteri Retno dan Al-Zayani juga membahas masalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dan GCC.
Kita mengusulkan ada baiknya kita memiliki seperti FTA atau CEPA antara Indonesia dengan 6 negara GCC tersebut. Karena ini adalah bagus sekali dan usulan untuk melakukan feasibility studies sudah kita sampaikan kepada mereka dan secara prinsip mereka memberikan respons yang cukup baik.
Menteri Retno juga menyampaikan kepada Al-Zayani, Indonesia tahun depan akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan membahas produk halal. Indonesia meminta GCC terlibat dalam pertemuan itu dan ditanggapi secara positif oleh Al-Zayani. Menteri Retno dan Al-Zayani juga mendiskusikan kerjasama antara Indonesia dan GCC dalam menyebarluaskan nilai-nilai moderasi, toleransi, memerangi terorisme, dan radikalisme. Pada kesempatan itu, Menteri Retno juga menyampaikan Indonesia dan GCC harus bekerjasama untuk membantu perjuangan bangsa Palestina.
Beliau juga tadi menyampaikan mengenai masalah Palestina karena stabilitas perdamaian di Timur Tengah tidak akan dapat diperoleh kalau Palestina tidak diselesaikan dengan baik.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Reza Shah menilai usulan Indonesia ini untuk menjawab tantangan yang sudah dibuat sejak Konferensi Asia Afrika dan juga dalam berbagai persidangan GNB dan OKI di mana selalu mengharapkan adanya kerjasama ekonomi yang mendalam. Selain itu, menurut Reza Shah, hal ini juga sebagai langkah untuk meningkatkan investasi negara-negara teluk di Indonesia yang sekarang ini tidak terlalu besar.
Pasar Timur Tengah itu kan besar, tapi selama ini produk Indonesia itu masuk lewat tangan ketiga. Langka sekali terjadinya direct flight dari Indonesia ke Timur Tengah.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, selepas liputan Indonesia, kami menyajikan info sains dan kesehatan. Laporan yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Sedunia WHO menyatakan keberadaan mikroplastik dalam air minum memiliki resiko rendah terhadap kesehatan. Tetapi WHO menyerukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Laporan wartawati VOA Lisa Schlein dari Markas Besar WHO di Jenewa selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan.
Penelitian pertama mengenai dampak mikroplastik di lingkungan terhadap kesehatan mempelajari kemungkinan dampak mikroplastik yang ditemukan di sungai, danau, air limbah, dan air minum terhadap kesehatan manusia. Koordinator Departemen Air, Sanitasi, dan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Bruce Gordon, mengemukakan hasil penelitian itu bisa membuat banyak orang merasa lega. Gordon mengatakan,
"We know that most particles, the vast majority or all particles above 150 micrometers in diameter are passing through the gut without being absorbed.
Kita tahu bahwa sebagian besar partikel, yang mayoritasnya adalah semua partikel berdiameter di atas 150 mikrometer, dapat melewati usus tanpa diserap. Dan sebagian besar partikel yang berukuran lebih kecil juga demikian. Dan berkenaan dengan bahan kimia, paparan maksimum yang kami antisipasi berdasarkan data yang tersedia sekarang ini adalah lebih rendah daripada tingkat keterpaparan yang mungkin kita khawatirkan jika ada dampak buruknya.
Gordon mengatakan kadar partikel plastik di air minum dalam kemasan sedikit lebih tinggi daripada di air ledeng. Ia mengatakan sebagian mungkin berasal dari tutup botol dan proses yang digunakan untuk membuat botol itu sendiri. Penelitian itu mengamati air limbah dan mendapati bahwa pengolahan air limbah jika dioperasikan secara efisien dapat mengurangi kadar mikroplastik secara signifikan. Pakar teknik WHO dan juga penulis bersama laporan tersebut, Jennifer DeFrance, mengatakan banyak wilayah di dunia yang tidak memiliki akses ke sistem pengolahan air limbah yang memadai. DeFrance mengatakan,
so addressing this wastewater problem, you know, improving wastewater treatment.
Jadi, mengatasi masalah air limbah, memperbaiki pengolahan air limbah, menyingkirkan mikroba patogen. Jadi ini menyebabkan berkurangnya penyakit dan juga dapat menyingkirkan lebih banyak lagi mikroplastik.
WHO menyatakan belum cukup banyak yang diketahui mengenai masalah ini dan perlu lebih banyak lagi riset mengenai dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sementara itu, Badan Kesehatan PBB tersebut juga merekomendasikan disingkirkannya dari air minum mikroba patogen dan bahan-bahan kimia yang telah diketahui berisiko terhadap kesehatan manusia.
Dan pendengar, kini kami sampaikan laporan internasional ketiga pagi ini. Lebih dari 300 ribu orang di Amerika saat ini memiliki status perlindungan sementara atau TPS. Status ini memungkinkan non-warga negara tinggal dan bekerja di Amerika ketika negara asal mereka dianggap tidak aman.
Tetapi pemerintah Trump berupaya membatalkan program TPS dan keputusan itu membuat banyak keluarga khawatir. Laporan wartawan VOA Christina Smith dari Washington lebih lanjut disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, kehidupan keluarga Ayala berantakan dan berada dalam kondisi panik tahun 2018 lalu akibat satu pengumuman oleh Menteri Urusan Keamanan Dalam Negeri ketika itu, Kristen Nielsen. Nielsen menyerukan diakhirinya program yang disebut sebagai Status Perlindungan Sementara atau TPS. Program ini sangat memberi manfaat pada migran dari El Salvador, Nicaragua, Honduras, dan Sudan yang meninggalkan negara mereka di tengah terus berlanjutnya konflik bersenjata, bencana, dan kondisi luar biasa lainnya. Elsie Flores Ayala yang mendapat manfaat dari program itu mengatakan,
La verdad no.
Yang benar, anak-anak kita tidak pernah tahu banyak tentang status itu hingga 3,5 atau 4 tahun lalu. Ketika anak perempuan tertua saya yang juga memiliki status TPS memulai proses aplikasi kuliah dan ketika itu mulai memahami tentang statusnya, ujar Elsie. Keluarga Ayala tiba di Amerika tahun 2001, tahun ketika El Salvador dilanda gempa bumi dahsyat. Setelah mendapat TPS, Ayala membeli rumah, memiliki pekerjaan, dan akhirnya memiliki dua anak. Program TPS saat ini sedang dibahas di pengadilan dan nama Ayala ikut disebut dalam dokumen-dokumen pengadilan itu. Pengadilan banding di 9th US Circuit telah mendengar argumen-argumen tentang program TPS ini awal Agustus lalu. Salah seorang pengacara, Diego Vieira, mengatakan,
de la administración Trump tiene un perfil conservador.
Sangat mungkin kasus ini akan berakhir di Mahkamah Agung, ujar Diego. Dengan ditunjuknya hakim terakhir di Mahkamah Agung, badan itu kini menjadi lebih konservatif. Dan kemungkinan upaya hukum kami tidak akan membuahkan hasil. Tapi kami bertekad untuk bertarung habis-habisan, tambahnya. VOA berupaya mengontak pejabat-pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengatakan bahwa undang-undang saat ini mensyaratkan kajian berkelanjutan untuk menentukan apakah negara dan warga negara yang bersangkutan masih berhak mendapatkan TPS dan juga nasib status mereka jika ada perubahan kondisi di negara tersebut. Seva Masreva, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, beragam sajian VOA pagi ini bisa Anda simak pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Jangan lupa pendengar, kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sementara ini ya bersama kita lah terus ya Dan ya.
Yeah.
Dan bagian kedua siaran VOA akan segera menemani pagi Anda. Kalau tadi di website VOA Indonesia Dan, ada apa lagi selain produksi kita?
Ya, biasanya kita ada berbagai topik ya, dari mulai gaya hidup atau juga breaking news atau juga ada beragam informasi lainnya untuk radio, audio program
maupun televisi ya.
Maupun televisi, iya. Dan juga kalau ingin follow kami di media sosial bisa ke Facebook, Instagram atau juga Twitter @VOAIndonesia dan juga di YouTube kalau mau menonton video-video bisa cari dengan kata kunci VOA Indonesia.
Dan itu sajian VOA atau produksi VOA dari kapanpun sampai yang terbaru ada di sana.
Ada
ya?
Semua lengkap.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Menjelang Brexit, Perdana Menteri Inggris usulkan pengurangan masa sidang parlemen.
Konferensi tentang satwa liar setujui puluhan resolusi untuk lindungi spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah.
Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA pagi ini, Kamis 29 Agustus 2019. Selamat pagi pendengar, apa kabar?
Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian untuk hari ini. Dan kali ini Anda bersama saya Dania Iman.
Dan saya Karina Amka, serta produser Erna Wiyasih dan teknisi Carl Sterling.
Kami awali sajian VOA pagi ini dengan sari berita dalam Warta Dunia di sampaikan Jimmy Manang.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu dituduh melakukan sebuah skandal konstitusional dengan minta Ratu Elizabeth untuk menunda parlemen selama sebulan, sehingga mempersulit usaha partai oposisi dan anggota konservatif pemberontak yang hendak menggagalkan rencana Brexit dan keluar dari Uni Eropa. Ratu memberi persetujuannya setelah sebuah delegasi para menteri bertemu dengan dia. Langkah mengejutkan ini yang menambah keruwetan drama Brexit serta mengancam tatanan negara itu memicu kemarahan dari pemimpin partai pro-Uni Eropa dan oposisi. Presiden Brasil Jair Bolsonaro Rabu mengatakan dia menerima bantuan 4 pesawat terbang Chili dalam usahanya memadamkan kebakaran hutan tropis Amazon. Namun dia memperbaharui kritiknya terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron. Bolsonaro sekali lagi menuduh pemimpin Prancis itu menyebut dirinya sebagai pembohong. Perang kata-kata ini bermula dari pertikaian seputar bagaimana mengendalikan kebakaran itu. Dan Bolsonaro mencemoohkan Macron yang dikatakannya merasa dia satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan lingkungan. Komentar Bolsonaro ini datang sehari setelah dia mengatakan Brasil hanya akan menerima bantuan $20 juta dari negara-negara G7 kalau Macron menarik kembali ucapan yang oleh Bolsonaro dianggap menghina. Amerika telah memberlakukan sanksi terhadap 2 jejaring pengadaan yang katanya terkait dengan pemerintah Iran. Jejaring ini telah terlibat dalam kegiatan pengadaan yang diperuntukkan militer Iran. Departemen Keuangan Rabu mengatakan jejaring ini dipimpin oleh Hamed Degan, seorang warga Iran, CEO dari Pishtazan Kafosh Gostar Boshra, dan manajer serta ketua dewan di Eptekar Sanat Ilya. Penasihat Keamanan Nasional Amerika John Bolton mengatakan dia telah membahas keprihatinan Washington dengan ancaman akibat praktik perdagangan Tiongkok yang tidak fair dengan pejabat Ukraina selama lawatannya di Kiev. ketika ditanya tentang kemungkinan akuisisi bisnis pertahanan Ukraina Motor Sih, Bolton mengatakan dia tidak bersedia membahas bisnis yang spesifik dan transaksi seperti itu ada di dalam lingkup kedaulatan Ukraina. Demikian dilaporkan oleh Reuters, tetapi dia menjelaskan pemerintah Amerika tidak setuju dengan transaksi itu.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA pagi ini, Kamis 29 Agustus 2019, menjelang Brexit, Perdana Menteri Inggris usulkan pengurangan masa sidang parlemen. Dan konferensi tentang satwa liar telah menyetujui puluhan resolusi untuk lindungi spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah.
Selain dua laporan internasional, kami sajikan laporan dari Indonesia. Presiden Jokowi didesak untuk mengevaluasi kinerja pansel calon pimpinan KPK.
Tidak dihiraukan. Presiden harus membuktikan komitmen memperkuat KPK dengan tidak memilih nama-nama capim yang terindikasi bermasalah.
Dalam berita ekonomi dan keuangan, kami melaporkan tentang mulai berlakunya penurunan status perdagangan Korea Selatan oleh Jepang, sehingga mengancam hubungan bilateral kedua negara.
Kemudian akan kami sajikan Amerika Kini tentang peraturan berpakaian yang menuai protes di Amerika dan seluruh dunia. Menurut siswi dan mahasiswi, peraturan itu memunculkan stereotipe.
Rather, I ask us to come together with and in compassion.
Saya minta agar kita semua kompak dan bersimpati karena topik ini melibatkan semua identitas sosial kita.
Bincang-bincang pagi ini tentang pengakuan Kongres terhadap delegasi bangsa Cherokee, salah satu suku Indian di Amerika.
Pendengar, sebelum kami sajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Jepang mulai berlakukan penurunan status perdagangan Korea Selatan. Tersandung kasus opioid yang mematikan, Purdue Pharma siapkan ganti rugi dan ajukan pailit. Laporan lebih lanjut disampaikan Jimmy Manan.
Penurunan peringkat status perdagangan Korea Selatan oleh Jepang mulai diberlakukan pada Rabu. Sebuah keputusan yang sudah memicu serangkaian reaksi yang merugikan hubungan bilateral di antara kedua negara itu. Produsen Jepang kini harus minta persetujuan untuk setiap kontrak terkait teknologi untuk diekspor ke Korea Selatan. Dan bukan pemeriksaan yang lebih sederhana ketika status Korea Selatan masih sebagai mitra dagang preferensi. Sejak Jepang mengumumkan keputusan itu 2 bulan yang lalu, Korea Selatan memutuskan untuk juga menurunkan status perdagangan Tokyo yang akan mulai berlaku bulan depan. Seoul juga membatalkan sebuah kesepakatan untuk berbagi intelijen dengan Jepang. Korea Selatan telah menuduh Jepang menjadikan perdagangan sebuah senjata karena adanya pertikaian terpisah seputar pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea dari 1910 sampai 1945. Jepang membantah melakukan tindakan pembalasan dan katanya ganti rugi pampasan perang sudah diselesaikan. Ini hanya sebuah kajian guna memungkinkan cek yang tepat terhadap ekspor dan tidak dimotivir oleh maksud untuk mempengaruhi hubungan dengan Korea Selatan, apalagi sebuah pembalasan. Demikian menurut Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Hiroshige Seko pada Selasa. Sementara itu dilaporkan produsen obat pencegah rasa sakit Oxycontin sedang merundingkan penyelesaian ganti rugi senilai $12 miliar. Purdue Pharma dan pihak penuntut sehubungan krisis opioid mematikan sedang merundingkan sebuah penyelesaian ganti rugi bernilai $10 sampai $12 miliar di mana pemiliknya, keluarga Sackler, akan melepaskan kepemilikan atas bisnis itu. Berdasarkan proposal itu, keluarga Sackler akan menyumbangkan $3 miliar dari kekayaan mereka pada ganti rugi ini. Purdue Pharma akan mengumumkan kebangkrutan usahanya serta beralih menjadi sebuah dana untuk kepentingan publik. Demikian dilaporkan New York Times pada Rabu.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kini kita beralih ke laporan internasional. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Rabu mengumumkan usul mengurangi masa sidang parlemen menjelang keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau biasa disebut Brexit pada 31 Oktober. Laporan wartawan VOA Jeff Custer dari Washington disampaikan Isa Ismail.
Johnson mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa ia telah minta pada Ratu Elizabeth untuk mengakhiri masa sidang parlemen dan membuka sidang baru tanggal 14 Oktober, di mana ia akan menjelaskan agenda pemerintahannya.
That is completely untrue. If you look at what we're doing, we're bringing forward a new legislative program on crime, on hospitals, making sure that we have the education funding that we need. And there will be ample time on both sides of that crucial October the 17th.
Kita tidak akan menunggu sampai tanggal 31 Oktober sebelum mengumumkan rencana kita untuk masa depan. Pemerintah baru ini punya agenda sangat menarik untuk membuat jalan-jalan kita aman. Sangat penting untuk mengurangi aksi-aksi kekerasan. Kita juga harus berinvestasi dalam layanan kesehatan nasional, pendidikan, dan infrastruktur.
Kata Johnson, tenggat waktu yang baru itu akan memberi parlemen cukup waktu guna membahas isu Brexit. Tapi tokoh-tokoh oposisi dengan tegas menolak usul itu. Pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, menyebut usul Johnson itu tidak bertanggung jawab dan merupakan ancaman bagi demokrasi. Ia bertekad akan mencegah keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa perjanjian apapun. Tokoh bayangan Partai Buruh, John McDonnell, menyebut usaha Johnson itu sebagai kudeta dan menuduh Johnson berusaha mencegah jalannya demokrasi yang baik di Inggris. Johnson bertekad akan mencabut Inggris keluar dari Uni Eropa dengan atau tanpa perjanjian. Pendahulunya, Theresa May, tidak berhasil mendapat persetujuan parlemen tentang perjanjian yang dicapainya dengan Uni Eropa. Boris Johnson dijadwalkan akan bertemu dengan para pejabat Uni Eropa dalam waktu dekat, dan ia mengatakan akan cukup waktu bagi parlemen untuk menyetujui perjanjian Brexit yang baru.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke laporan internasional kedua, puluhan resolusi yang bertujuan melindungi spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah telah disetujui dalam konferensi tentang satwa liar dunia. CITES, Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang terancam punah, juga menangani perdagangan internasional ilegal yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Laporan wartawati VOA Lisa Schlein dari Jenewa lebih lanjut mengenai hal itu disampaikan Karlina Amkas.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, melaporkan sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan di seluruh dunia terancam punah. CITES, Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang terancam punah, menanggapi penurunan cepat hewan-hewan yang menjadi ikon seperti jerapah, beberapa spesies hiu, dan jenis-jenis kayu yang bernilai tinggi. CITES telah merevisi aturan perdagangan untuk puluhan spesies liar yang kelangsungannya terancam akibat panen berlebihan dan penangkapan ikan maupun perburuan berlebihan. Konferensi itu juga telah memperluas kapasitas untuk mencegah perdagangan ilegal. Sekretaris Jenderal CITES, Ivan Niguero, mengatakan pedagang ilegal tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Ia memuji tindakan yang diambil wakil-wakil pada konferensi itu dalam memerangi ancaman yang berkembang yang timbul akibat langkah cepat kejahatan terhadap satwa liar.
We adopted decisions on strengthening enforcement efforts for tortoises and freshwater turtles.
Kalian menyetujui keputusan untuk memperkuat upaya perlindungan kura-kura dan penyu air tawar. Kalian juga akan mendukung upaya mengatasi perdagangan ilegal di subwilayah Afrika Barat dan Tengah. Perdagangan ilegal ini mencakup gading gajah dan spesies seperti terenggiling, kakatua, dan kayu sonokling. Keputusan penting lain adalah membentuk gugus tugas harimau CITES.
Gugus tugas itu, Iguero menjelaskan, memiliki mandat untuk memperbaiki penegakan hukum, menangani perdagangan ilegal, dan mempromosikan kolaborasi dalam konservasi harimau, singa, cheetah, jaguar, dan macan tutul. Perdagangan ilegal satwa liar diperkirakan bernilai sampai 20 miliar dolar per tahun. Iguero mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk membantu negara-negara memperkuat sistem peradilan pidana. Ia menambahkan, harus diambil tindakan yang lebih keras untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar yang terhubung ke internet yang dalam dunia digital saat ini tampaknya cenderung meningkat. JITES memiliki beberapa kisah sukses. Konvensi itu mencatat populasi vicuna, semacam unta di Bolivia, Peru, dan beberapa bagian Argentina telah ditingkatkan lagi melalui penggunaan berkelanjutan. Karenanya, CITES menurunkan status populasi vicuna regional di Argentina dari lampiran 1 yang melarang semua perdagangan komersial spesies berisiko ke lampiran 2 yang memungkinkan perdagangan berkelanjutan. Keberhasilan lain konservasi adalah pemulihan populasi buaya Amerika di Meksiko. The Voice of America, VOA. Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA pagi ini, Kamis 29 Agustus 2019. Dan di antara kesibukan Anda, VOA tetap bersama Anda dengan beragam informasi. Tidak terasa ya, sudah menjelang akhir Agustus. Dan iya, sebentar lagi Labor Day di sini.
Betul sekali. Dan
setelah itu masuk sekolah anak-anak, iya, seluruhnya ya akan masuk ya di Amerika.
Iya, ini karena masih berkala ya, di tiap negara bagian ini agak berbeda memang peraturannya.
Dan sudah dimulai ya hari Senin kemarin.
Sudah.
Dan Senin Selasa besok akan mulai sebagian lain ya.
Iya, di negara bagian lain. Iya, dan ini udara juga sudah mulai berubah ya. Kayaknya langsung gitu, begitu masuk sekolah
nyaman,
di musim
dan
baru, iya, langsung berubah 180 derajat.
Itu tadi kita akan menjanjikan ke pendengar bahwa kita akan bicara tentang bazar tuh.
Oh, bazar 17-an kemarin ya.
Iya, kenapa katanya lebih ramai dari biasanya. Salah satunya menurut saya karena itu, dan
betul banget,
suhu udara tiba-tiba drop. Nyaman sekali.
Nah iya, karena biasanya kalau ke bazar itu saya seneng banget nyari bakso. Jadi dari tenda yang satu ke tenda berikutnya nyari bakso. Cuman tetap aja,
kemarin banyak tuh bakso.
Enak dimakan kalau di rumah. Kalau di situ panas-panas makan bakso, itu maksudnya panasnya ini beda ya sama panas di Indonesia gitu ya.
Betul.
Tapi kalau panas terik yang tajam gitu terus makan bakso tuh kayaknya rasanya udah gak tahu kayak apa.
Tapi kali ini beda ya.
Beda
jadi,
banget.
Jadi Dania makan bakso dong kemarin.
Gak
juga loh.
Iya. Karena saya juga mencari yang lain. Dan memang udaranya lagi enak banget di luar ini, walaupun agak hujan, cuman meredam panasnya jadinya.
Betul
ya Karlina ya.
Dan salah satu faktor lain adalah masih libur beberapa sekolah ya. Jadi masih bisa santai-santai. Kemudian juga duta besar kita baru ya, jadi ini yang pertama kali ya beliau. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kini kita beralih ke liputan Indonesia. Belasan aktivis perguruan tinggi dan organisasi sipil mendesak Presiden mengevaluasi kinerja panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK. Alasannya, 20 nama yang muncul sejauh ini tidak memberi harapan bagi upaya pemberantasan korupsi ke depan. Reporter VOA di Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel sebab banyak kritikan dan masukan publik tidak dihiraukan. Presiden harus membuktikan komitmen memperkuat KPK dengan tidak memilih nama-nama capim yang terindikasi bermasalah.
Hasrul Halili dari Pukat Fakultas Hukum UGM membacakan butir keempat tuntutan belasan aktivis kepada Presiden Joko Widodo. Tuntutan ini berhulu dari hasil kerja panitia seleksi calon pimpinan KPK sejauh ini yang melahirkan lebih banyak nama-nama yang patut dipertanyakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Tuntutan ini disampaikan oleh individu, lembaga di perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Turut di dalamnya antara lain MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pusham UII, ICM, LBH Yogyakarta, IDEA, PIA, AJI Yogyakarta, WALHI Yogyakarta, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwosantoso, mantan penasihat KPK Suwarsono, dan aktivis seperti Bivitri Susanti, Widodo D. Putro, Herlambang, Lukas Ispandriano, dan aktivis HAM Usman Hamid. Selain soal evaluasi, tuntutan ini juga memuat kekecewaan para aktivis karena Pansel tidak memandang penting syarat laporan harta kekayaan Capim KPK. Pansel juga dinilai tidak memperhatikan rekam jejak calon. Sementara Usman Hamid mengatakan ada tiga upaya pelemahan KPK yang selama ini telah dilakukan.
Pelemahan institusional melalui Pansel, integritas, keahlian, dan komposisi yang meragukan akibat konflik kepentingan, pelemahan melalui pembiaran atas serangan fisik tanpa ada penegakan hukum, dan pelemahan melalui labelisasi adalah tiga gejala yang hari ini merefleksikan pertarungan kepentingan besar dan konflik prioritas antara pemerintah dan KPK.
Mantan penasihat KPK Suwarsono mengakui lembaga itu memiliki posisi unik. Banyak pihak mendukung, tetapi banyak juga yang merasa terganggu. Karena posisinya itulah, ujar Suwarsono, KPK sepanjang hidupnya akan berada dalam posisi yang disebut sebagai political trap atau jebakan politik.
Fokus kita adalah mendesak presiden agar sedikit atau banyak melakukan intervensi agar pilihan yang dipilih oleh pansel itu menjadi lebih baik. Kenapa kali ini kita ajukan kepada presiden? Karena memang itulah kemungkinan satu pintu yang masih terbuka. Karena sudah terbukti ketika kita melakukan kritik pada pansel itu tidak didengarkan.
Pakar hukum Bivitri Susanti menilai sejak awal pansel memang sudah bermasalah. Sayangnya untuk setiap kritik yang disampaikan kepada mereka, pansel selalu bersikap defensif.
Pilihan pansel ini kan mencerminkan presiden itu membayangkan KPK ke depannya seperti apa. Apa betul dengan capim-capim yang 20 nama ini KPK bisa dikuatkan? Ini pertanyaan retorik karena cukup jelas sebenarnya itu tidak akan terjadi.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dan saya juga mau bilang jangan lupa pendengar untuk Liputan Indonesia, laporan dari berbagai kota di Indonesia akan kami sajikan setiap hari dalam VOA, baik dalam siaran pagi maupun siaran petang. Anda bisa menyimak Liputan Indonesia, laporan terbaru peristiwa di Indonesia langsung dalam setiap siaran VOA.
Kini kita beralih ke sajian bincang-bincang. Keterwakilan penduduk asli Amerika di Kongres mengalami lonjakan besar pada pemilihan legislatif 2018 dengan mengirim dua perempuan ke lembaga legislatif itu.
Kini, suku Indian yang menamakan diri bangsa Cherokee di Oklahoma mengatakan akan mengirim delegasinya sendiri ke Kongres. Langkah itu tidak hanya akan menguji kedaulatan suku itu, tetapi juga kesediaan Amerika memenuhi janji yang pernah disepakati dalam traktat dengan penduduk asli Amerika. Laporan Cecily Hillary berikut ini selengkapnya disampaikan Leonard Triono untuk Bincang-Bincang.
Kepala suku bangsa Cherokee Amerika yang baru saja terpilih, Chuck Hoskin Jr. pada tanggal 22 Agustus lalu mengumumkan keputusan untuk mengirim seorang wakilnya sendiri ke Kongres Amerika dan menunjuk Wakil Presiden Hubungan Masyarakat bangsa Cherokee Kimberly Teehee sebagai pilihannya untuk mewakili suku itu di Capitol Hill, Washington, D.C. Ketika menyampaikan pengumuman itu, Chuck Hoskin Jr. memberikan alasannya.
Karena isu-isu penduduk asli terus muncul ke permukaan dialog nasional, sekarang telah tiba saatnya bagi bangsa Cherokee untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian yang pernah kami tanda tangani. Itu adalah hak yang dinegosiasikan oleh leluhur kami dalam dua perjanjian dengan pemerintah federal dan ditegaskan kembali dalam perjanjian 1866 dan tercermin dalam Konstitusi Amerika.
Perjanjian yang disebut Treaty of Hopewell tahun 1785 adalah yang pertama kali memberi suku Cherokee hak untuk mengirim wakil pilihan mereka ke Kongres Amerika. 50 tahun kemudian, pada bulan Desember 1835, sebuah faksi yang memisahkan diri dari anggota suku Cherokee bertemu dengan para pejabat Amerika di ibu kota Cherokee, New Encota. Traktat Encota menyatakan bahwa suku Cherokee berhak mengirim seorang wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat mengamanatkan bahwa hanya anggota negara bagian dapat duduk di kursi DPR dan Senat. Tetapi wilayah dan properti yang dimiliki atau dikelola oleh Amerika Serikat dapat mengirim delegasi dengan wewenang terbatas. Mereka dapat ikut berdebat tetapi tidak bisa ikut memberikan suara di lantai DPR. Namun mereka dapat ikut memberikan suara dalam komite di mana mereka duduk. Kini ada 6 wakil yang tidak bisa memberikan suara tetapi duduk di Kongres di Washington DC. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Kongres siap menyambut utusan ketujuh dalam hal ini mewakili suku Cherokee? Anggota DPR Partai Republik dari Oklahoma, Tom Cole, yang adalah keturunan Indian dari suku bangsa Chickasaw, mengatakan bahwa klaim Cherokee itu kemungkinan akan membutuhkan persetujuan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat, sesuatu yang bisa memakan waktu lama. Stacy L. Leeds, warga suku Cherokee, Dekan Emeritus dan Profesor Hukum di University of Arkansas, menyatakan keterkejutannya atas komentar Tom Cole tersebut.
Ketika Kepulauan Mariana mendapat jatah delegasi yang duduk di Kongres, walaupun tanpa hak voting, keputusan itu diambil karena tindakan Kongres dengan persetujuan oleh DPR dan Senat. Tindakan serupa dari Kongres harus dilakukan sekarang. Dalam hal populasi keseluruhan, bangsa Cherokee jauh lebih besar dan memiliki hubungan diplomatik yang jauh lebih lama dengan Amerika Serikat.
Sebagai perbandingan, Stacy Leeds menunjuk pada Kepulauan Mariana. Dengan populasinya sebesar 55 ribu jiwa yang secara signifikan lebih kecil daripada populasi suku Cherokee.
Banyak ketentuan dalam perjanjian ini telah dikukuhkan oleh pengadilan federal, 2 diantaranya oleh Mahkamah Agung yang sekarang, dan perjanjian yang dibicarakan oleh orang-orang Cherokee itu telah diputuskan memiliki kekuatan hukum dan berlaku penuh oleh pengadilan federal dalam 5 tahun terakhir.
Kimberly Tihi menyatakan sangat terhormat dengan nominasi dirinya untuk mewakili suku bangsa Cherokee.
Ini adalah momen bersejarah bagi bangsa Cherokee dan bagi warga kami. Delegasi bangsa Cherokee di Kongres adalah hak yang dinegosiasikan oleh leluhur kami dan hari ini suku bangsa kami siap untuk membela semua hak-hak kami sesuai dengan konstitusi dan perjanjian yang pernah ditandatangani.
Demikian Kimberly Tihi yang dinominasikan untuk mewakili suku bangsa Cherokee di Kongres Amerika.
Dengar, setelah bincang-bincang, kita ke sajian lain VOA pagi ini. Peraturan berpakaian di sekolah adalah sah di Amerika, demikian dikatakan American Civil Liberties Union. Tetapi banyak siswi maupun mahasiswi berpendapat peraturan itu mendiskriminasi perempuan dan memunculkan stereotipe.
Dalam tahun ajaran 2015-2016, 53% sekolah negeri memaksa siswi mematuhi peraturan berpakaian tersebut, menurut Pusat Statistik Pendidikan Nasional. Tetapi sebagian perempuan muda di Amerika dan di seluruh dunia mempertanyakan peraturan itu dan menilainya secara tidak adil lebih menarget perempuan daripada laki-laki. Laporan wartawan VOA Sahar Majid dari Washington tentang hal itu lebih lanjut disampaikan Jimmy Manan dalam Amerika Kini.
Pada tahun pelajaran 2015-2016, 53% sekolah negeri mewajibkan siswa-siswanya mematuhi kode berpakaian. Demikian menurut The National Center for Education Statistics. Tetapi beberapa perempuan di Amerika menolak peraturan ini. Katanya kode berpakaian secara tidak fair menyasarkan perempuan. Kini semakin banyak perempuan melawan usaha untuk mendikte apa yang harus mereka kenakan dan bagaimana tampilan mereka. Di Cornell University, New York, seorang mahasiswa mempresentasikan tesisnya dengan hanya berpakaian pakaian dalam guna memprotes keras keluhan bahwa dirinya hanya mengenakan celana pendek di kampus. Leticia Chai merasa tidak nyaman dengan kode berpakaian seperti ini.
How much longer we need to put up with this nonsense?
Berapa lama lagi kita dihadapkan pada hal yang tidak masuk akal ini?
Leticia Chai dari Cornell telah memicu perdebatan ketika dia mempertontonkan presentasinya di Facebook lewat live streaming protesnya pada 2018.
Rather, I ask us to come together with and in compassion.
Saya minta agar kita semua kompak dan bersimpati karena topik ini melibatkan semua identitas sosial kita dan berhubungan dengan inti jati diri kita. Karena saya tidak sekadar orang Asia, saya juga tidak sekadar perempuan.
Chai adalah seorang mahasiswa internasional dari Korea dan katanya perempuan diminta untuk menyesuaikan cara mereka berpakaian guna memenuhi tuntutan laki-laki. Joe Pauletti, seorang pakar fashion dari University of Maryland, berpendapat isu ini tidak sekedar terkait gender, tapi lebih terkait dengan gaya berpakaian.
My feeling is that her view was kind of very personal and narrow.
Saya merasa pandangannya terlalu pribadi dan sempit. Sudah tentu, laki-laki juga kena sasaran dalam hal seperti gaya rambut, celana yang kedodoran, dan hal itu juga banyak menyangkut masalah rasial.
Banyak yang menyaksikan live stream Chai mengatakan dia terlalu berani dengan protesnya. Juga pakar pendidikan dan bisnis mengatakan berpakaian secara profesional penting guna mencerminkan kekuatan dan wibawa. Dan mereka menolak berpakaian seadanya tidak bermasalah. Pihak lain memuji upaya untuk memajukan pembahasan tentang hak-hak perempuan untuk berpakaian sesuai selera pribadi tanpa disertai penilaian.